Sigridi hingest olid kahtlused akte suhtes juba kadunud. Ta püüdis aga vali olla ja mõistuse mitte aga südame häält kuulata ning Rooma neiu enne veel proovile panna, kui ta teda usaldama hakkab. Sa ei saa üksi minna. Mul on Rutt, Sigrid, juhata mulle teed ja ma leian Martselluse. Akte innukust nähes tärkas germaani neiu kahtlus uuesti ja ta nägu muutus süngeks. Sa tahad meid ära anda, roomlane. Kui pahasti sa minust mõtled, Sigrid. Ta vaatas oma ilusate silmadega Sigridile otsa, nii et see pidi pilgu maha lööma, kuid ta sundis oma südant valjusele. Sinu kingad on uued, nendega sa küll Roomast siia ei tulnud. Sigrid, minu kingad lagunesid tee peal täiesti koost. Mõtle ise selle pika teekonna peale. Augusta Trevirorumist ostsin ma endale uued kingad. Kuidas sul raha oli? Sa alles rääkisid, et olid Roomas ori. Minu kasuvanemad andsid mulle reisile kaasa kõik raha, mis neil oli. Kuidas sa seda vastu võtta said? Sa ütlesid ometi, et nad on vaesed ja vanad inimesed. Nad väga palusid mul raha vastu võtta. Sigrid, ilma rahata oleks mul veel raskem olnud siia jõuda. Ma võisin nende raha vastu võtta, kuna minu isa elab ja tema on rikas ja kuna ma tean, et tema neile rikkalikult tasub. Sigridi kahtlused kadusid taas, kuid ta jätkas valjult. Ja mida sa tahad teha tsentuurio juures? Tema elu ei või sa ju päästa. Kas ma siis ütlesin, et tahan tema elu päästa? Mida muud saaksid sa tema heaks siis teha? Teda trööstida, tema vangipõlve kergendada ja õpetada teda rõõmsalt surema. Kui sa Radvaldise juurde lähed, paneb ta ka sind koos tsentuurioga vangi. Sellest oleks mul ainult hea meel. Ja kui sa temaga peaksid surema, mis siis? Siis tänan ma Jumalat ka veel selle armu eest. Akte astus lähemale ja jätkas tasasel häälel. Sulle võin ma sellest rääkida, Sigrid, sest sina ju ka tead, mis armastus on. Minu palavaim soov on koos Martsellusega surra. Germaani neiu silmi tungisid pisarad, kuid ta püüdis oma liigutust varjata ja ütles hoiatavalt. Surm võib ka hirmus olla. Ma tean seda. Aga maailm on ka täis häda ja viletsust ja mina kardan nii väga Martselluse pärast. Tema ei ole kristlane ja paganate surm on hirmus, sest neil pole igavese elu lootust. Kas siis sina surma ei karda? Akte nägu valgustas taevanes ära, kui ta ütles. Surm on meile väravaks paremasse ellu, sest Kristus on surma ära võitnud. Imelik tüdruk, kuidas oskaksin ma sind mõista? Õppi uskuma Kristusesse. Sigrid raputas pead. Ära sellest mulle räägi, Akte. Meie sakslased usume oma jumalaid. Aga kui tõe jumal ennast sulle ilmutaks, kas sa lükkaksid tema kõrvale? Vaiki, kiusaja. Teie roomlased ei ole isegi oma jumalatele truud. Akte ohkas. Ma ei tea, Sigrid, millega ma sinu umbusalduse ja paha meele olen äratanud. Ma ei saa ennast ka kaitsta. Ma pean kõik ära kannatama. Sina olid minu vastu nii hea, Sigrid, ja ma olen sulle tänulik. Ma armastan sind ja jään sind ikka armastama. Kui ma aga sinu armastuse olen kaotanud ja kui sa minust enam midagi teada ei taha, siis on mul sulle veel üks palve. Vii mind Martselluse juurde, et ma nii kaua, kui talle veel elu on antud, koos temaga elaksin ja kui Jumal tahab, siis koos temaga ka sureksin. Sigrid hakkas nutma ja Akte kummardus tema kohale. Miks sa nutad, Sigrid? Milline mure sind vaevab? Ma pidin peaaegu kaotama oma usu inimeste headusesse ja aususesse. Usu, Sigrid, alati on häid ja ausaid inimesi. Jumal lõi ju inimesed oma näo järgi ja kuigi patt selle Jumala kuju on inimestest tumestanud, üks sädemeke jumalusest on siiski iga inimese rinnas ja see teeb inimese armastamise vääriliseks. Kui ilusti sa räägid! Jumalik sade hiilgab sinu sees ja teeb sind nii ilusaks, et ma ikka tahaksin sinu peale vaadata. Sigrid ohkas raskesti. Akte, kas see siis võimalik on, et sa meid petad? Mina annan ennast teie kätte. Olen ilma sõjariistadeta ja kaitseta, ilma inimliku kaitseta. Ja kui te minust pettust või reeturlikust leiate, siis võite mind tappa. Siis usaldan ma sind jälle. Anna mulle andeks minu umbusaldus. Roomlased on meiega halvasti ümber käinud, nii et meie ettevaatus on põhjendatud. Ma tean seda. Ole ettevaatlik, Sigrid. Ja hoia mind kui oma vangi, aga vii mind Marcelluse juurde. Homme viin ma sind tema juurde. Anna andeks minu kahtlused. Ta kaisutas aktet ja suudles teda. Nüüd oled sa minu vang ja jääd selleks seni, kuni ma teid mõlemaid vabastada suudan. Kui uks Sigridi taga sulgus ja Marcellus jäi üksi oma kambrisse, langes ta asemele, pani käed kokku ja tänas südamlikult Jumalat, keda ta ei tundnud. Akna avast langev päikese kiir langes tema peale, nagu vabadust ja rõõmu tõotav tervitus ülevalt. Aeg möödus. Radvaldis oli pahuram ja kurjem kui kunagi varem. Päike loojus ja öö jõudis kätte. Vang nägi und vabadusest, rõõmust ja armastusest. Kui hommik kätte jõudis, ärkas ta aga jälle karmile reaalsusele. Sünge näoline Radvaldis tõi hommiku eine. Noormehe pärimisele Sigride kohta ei vastanud ta sõnagi. Uks suleti kindlalt nagu ikka. Vangile tundus, et riiv lükati täna ette tugevamini kui muidu. Päike tõusis kõrgemale ja jälle tungis kambrisse üks päikese kiir. Noor tsentuurio aga istus kurvalt oma asemel. Lootus hakkas tema südamest kaduma. Vahepeal olid Sigrid ja Akte sinna tulnud ja palusid Radvaldist südamest, et ta lubaks vangi natukeseks ajaks välja ukse ette. Mis pärast tõid sa selle tüdruku siia? Oli Radvaldis kurjalt küsinud, kui ta aktet nägi. Ma toon ta sulle kui vangi. Kas ma pean ta lukku ja riivi taha panema? Oma eluga vastutan ma akte eest, et ta ei põgene. Ta lahkub sinu majast ainult siis, kui sa seda lubad. Kas sina tahad roomlase aususe eest vastutada? Küsis Radvaldis pilkavalt. Kuid Sigrid ei lasknud ennast eksitada. Ikka ja uuesti palus ta akte sinna jätta. Mina ei ole ühelegi võõrale peavarju keelanud, vastas naine viimaks. Nii võib ka see tütarlaps minu külaliseks olla. Kuid et ma nüüd kartma pean, et roomlane ära põgeneb, hakkan ma tema järele seda hoolsamini valvama. Ja voodani juures, kellele ma teda pühendada tahan. Kui ta püüab põgeneda, on see tema surm. Kui nüüd Sigrid oma teist palvet kordas, vastas Radvaldis. Sa tarvitad minu lahkust kurjasti, Sigrid. Kuid mul pole midagi karta. Põgenemiseks on roomlane veel liiga nõrk ja õue õhuga harjumata. Nii võin ma ka selle sinu palve täita. Kambri uks tehti lahti ja kõrge neiu kuju ilmus kurva vangi ette. Siin on soe mantel, Marcellus, võta see endale ümber ja tule minuga koos välja kevadõhu kätte, sooja päikesepaiste kätte. Vang ei uskunud oma kõrvu. Tule, Marcellus, kui sul on raske käia, siis ma toetan sind. Noormes suutis aga juba iseseisvalt käia. Ta astus neiu järel uksest välja. Vaimustunult vaatas ta kevadist rohelust ja hingas sisse värsket kevadõhku. Akte oli Sigridi soovil kõrvale astunud, nii et vang teda kohe näha ei võinud. Sigrid viis Marcelluse soojale päikese paistelisele kohale. Sinna laotas ta maha karu naha. Istu nüüd siia, haige mees. Käimine on sulle raske. Sa pead enne liikumisega ja õhuga harjuma. Kui noormes oli istunud ja lubanud ennast teenida, läks Sigrid eemale ja küsis aktelt. Kas see on Marcellus, keda sa otsid? Aktel voolasid pisarad mööda põski alla. Käed ristis seisis ta oma peidupaigas. Suur Jumal, kuidas ta muutunud on, kui kahvatuks ja kõhnaks on ta jäänud. Tule, ma viin sind tema juurde. Roomlase silmad lõid särama, kui ta aktet nägi. Ta sirutas talle käed vastu. See on tema, kes sulle vabadust ja õhku tõi. See on tema, kes sind päästa tahab. Akte põlvitas haige noormehe ette. Anna mulle andeks, armastatud isand, et ma sulle järele tulin. Sind otsima tulin. Edasi ei saanud ta enam rääkida, sest noormees tõmbas ta oma rinnale ja mõlemad nutsid rõõmu pärast ning ei suutnud jälle nägemisrõõmus sõnu leida. Sigrid astus vaikselt tagasi. Ta leidis koha, kus teda keegi ei näinud. Sinna istus ta maha ja nuttis kibedasti. Tema koerad tulid tema juurde, surusid oma pead talle sülle ja vaatasid kurvalt oma käskijannale otsa, nagu tahaksid öelda. Me ei või Teutobodi enam päästa, me lasime õige aja mööda. Kui neiu oma valust oli võitu saanud, astus ta jälle Martselluse ja Akte juurde. Noor tsentuuri oli Aktele 100 küsimust esitanud. Kuidas see võimalik on? Kuidas sa mind leidsid? Armuline Jumal ei tahtnud, et sa hukkuksid, vastas neiu tasa. Tema käskis mind sinu juurde tulla. Ta talutas mind käe kõrval. Sinu armuline Jumal, oh Akte, jutusta mulle temast. Ma olen tundnud tema armu ja väge. Jutusta mulle tema imelisest armastusest. Vaikselt kuulas kahvatu mees Akte tõotusrikkaid sõnu tulevasest elust. Surmale pühitsetud mees pani käed kokku ja uhke roomlane, kes oli kord maailma au ja kuulsust taga ajanud, leidis trosti ja rahu Jumalas. Sigrid kuulas vaikides. Kristuse tõotused olid liiga kauged, et oleks võinud neid võtta ka enda kohta käivatena. Kas sa oled nüüd teiste jällenägemisrõõmust küllalt rõõmustanud, küsis Radvaldis tasase pilkega, kui Sigrid viimaks tema juurde majja astus. Ära pilka, Radvaldis, mõtle oma nooruse peale. Sigrid tuli nüüd iga päev Radvaldise juurde ja palus vangile mõned tunnid vabadust. Siis kõndisid nad Akte ja Martsellusega värske õhu käes ja kõik kolm jutustasid, mis nende südant täitis. Nad olid saanud headeks sõpradeks, tundsid omavahel hingesugulust ja vahetasid seetõttu avameelselt mõtteid. Martsellus taastus iga päevaga, kuid talle ei tulnud mõttessegi talle antud vabadust kurjalt kasutada ja põgeneda. Sigrid oli tema eest sõna andnud ja see oli tema südant liigutanud. Ta jäi paigale, kuigi teadis, et teda ähvardas surm. Juba ammu oli Sigrid talle Teutobodist rääkinud ja Martsellus oli siis hüüdnud. Neitsi, ma nägin seda kangelast tema kõige suurema au tunnil. Surm ei olnud talle hirmus. Ta suri hulga roomlaste keskel, kelle südameta enne oma surma oli jõudnud võita. Valu ja rõõmuga kuulas Sigrid neid sõnu. Martsellus pidi kõike, mida ta Teutobodi surmast teadis, Sigridile mitu korda jutustama. Kui ta aga rääkis kollasest juuksesalgust, mille ta Teutobodilt oli ära lõiganud, hüüdis neiu. Kas see on sul alles? Anna see mulle! Radvaldis oli haavatult leidnud juuksesalgu enda kätte võtnud. Nii saigi Teutobodi pruut Roomas polaariumis ära lõigatud juuksesalgu enda kätte. Voodani juures Martsellus, hüüdis Sigrid kurvas ülevoolavas tänutundes, sina ei sure. Mina päästan su, isegi kui ma selleks oma elu peaksin kaalule panema. Kuid Radvaldise südant ei suutnud ta kõigutada. Kõik palumine ja pealekäimine jäi tulemusteta. Surmaotsus on juba tehtud. Mina olen ta jumalatele lubanud ja pean oma vannet. Kui Sigrid ühel hommikul jälle tuli oma sõpradega aega veetma, ei olnud neid enam seal. Kus nad on? Küsis ta paha aimates. Minu mees saatis minu palve peale sõjamehed ja nendega saatsin ma vangid sõjalaagrisse, sest ma arvasin, et nad ei ole siin piisavalt kindlas kohas. oli Radvaldise vastus. Möödunud aastal oli ühendatud Germaani sõjavägid siviilise juhatusel vallutanud Castravetera. Nii täitus targa naise Velleda ettekuulutus, kes oli ütelnud, et jumalad tahavad, et roomlased vanas laagris kaotuse osalisteks saavad. Seriaalis oli germaanlasi küll hiljem Trieri all võitnud, kuid germaanlastel oli plaan seda vabadussõda edasi pidada. Castravetera oli germaanlaste kogunemiskoht, kuhu naise laste juures talvel veetnud sõjamehed nüüd varakult kogunesid, et oma surmavaenlasele vastu astuda. Kõikidest metsanurkadest olid need tugevad, kõrgekasvulised, terve jumega mehed kindlusesse kogunenud. Vaevalt jaksasid nad seda aega ära oodata, kus nad võivad vaenlasega silmitsi seista. Nende sinistes silmades helkis võitlustahe. Marcellus oli vangina laagrisse toodud ja ühte kindluse kohta luku taha pandud. See ei olnud tema jaoks lõbus reis olnud. Vangid pidid vaevaga sammuma läbi põlise metsa, üle küngaste ja mägede. Kuigi nad sammusid läbi kauni looduse, olid nad liiga väsinud selleks, et looduse ilu nautida. Marcelluse käed olid selja taha seotud ja Rooma Centurio munder oli talle otse kui pilkeks selga pandud. Akte ei olnud tema kõrvalt lahkunud, nagu truu koer oli ta tema ümber käinud. Marcellus imestas sageli, millise kerguse ja rõõmuga kannatas õrn tütarlaps välja kõik raskused, püüdes see juures veel teda Marcellust trööstida ja julgustada. See vaev on sulle liig, oli Marcellus kord murelikult ütelnud. Sa oleksid pidanud Rooma jääma. Siis oli Akte vaadanud talle oma suurte silmadega ette heitvalt otsa ja ütelnud. Luba mulle ometi seda rõõmu, kusagil pole ilusam kui sinu juures. Viimaks jõudsid nad Reini äärde, mille lained voolasid mööda metsaga kaetud kõrgustikest ja järskudest kaljukallastest. Seal istusid sõjamehed hobuste selga. Marcellus seoti ühe hobuse külge ja Akte, kes käimisest nõrgaks oli jäänud, oli üks kaastundlik germaanlane enda ette hobuse selga tõstnud. Nii jõudsid nad viimaks laagrisse. Nende ilus koosolemise aeg sai läbi, sest Marcellus pandi ühte kambrisse kinni. Akte tohtis laagris vabalt ringi liikuda, sest temast ei olnud midagi karta. Tihti surus ta ennast müüri vastu, mis teda Marcellusest eraldas, ja püüdis niiviisi temaga rääkida. Ta heitis vangikoja ukse ette maha ja oli rõõmus, et sai vähemalt sel viisil oma armsama lähedal olla. Vangivalvuril oli Aktest kahju ja kui ta Marcellusele toitu viis, lasi ta tütarlapse endaga koos vangi juurde. Siis viibis ta seal kauem kui lubatud oli. Akte kasutas seda aega, mis ta vangi juures viibida tohtis, et teda julgustavate sõnadega trööstida ja nii katsus ta tema elu igal viisil kergendada. Et Marcellusele ka praktilist abi osutada, teenis ta raha. Kuna laagris oli ka naisterahvaid, oli raha teenimise võimalusi küllaldaselt. Akte pakkus ennast nende teenistusse. Kuna ta nüüd ka pisut germaani keelt rääkis ja paljud naistest said ka ladina keelest aru, siis tööpuudust tal ei olnud. Üsna varsti hakkasid germaani naised lugu pidama sellest töökast ja osavast tütarlapsest, kes palju rohkem oskas kui nemad. Nad ei olnud palgaga kitsid ja tegid Aktele sageli ka kingitusi. Nii mõnigi germaanlane andis oma katkise vammuse Akte kätte paigata ega unustanud teda tänada. Nii muretses Akte Marcellusele küljealuseks pehme karusnaha ja samblaid. Muud kingitused vahetas Akte toidu vastu. Iga päev ootas ta oma armastuse Anniga ukse taga, kuni valvur tuli ja ta sisse lubas. Akte, Akte, hüüdis siis Marcellus, mida kõike sa minu pärast teed? Mida sina minu eest tegid, ütles neiu ja lükkas sel viisil kogu tänu tagasi. Sina, suursugune roomlane, halastasid vaese orja peale ja päästsid ta surmast. Ühel päeval jäeti Marcelluse vangikoja uks lahti ja ta tohtis nüüd vabalt sisse ja välja käia. kes oli nüüd õnnelikum kui Akte. Tema jumal, keda ta nii südamest oli palunud, oli jälle aidanud. Sigrid oli siin oma mõjuvõimu kasutanud ja saatnud ühe saadiku tsiviilise juurde palvega, et vangiga hästi käitutaks, kuna see on tema sõber. Ja Sigridi palved kuuldi. Marcellus võis edaspidi vabalt liikuda. Ainult laagri piiridest ei tohtinud ta välja minna. Lille ilu ja linnulauluga oli maale saabunud kevad. Marcellus ja Akte istusid teineteise kõrval sooja päikesepaiste käes ja rõõmustasid ilusa ilma üle. Marcellus oli rõõmsamaks ja julgemaks muutunud. Kuigi ta ennast surmalapseks pidas, teadis ta ometi, et üks vägev jumal on olemas, kelle tahtmiseta isegi varblane katuselt maha ei kuku. Nii oli ta täis rõõmsat usku ja lootust. Ja rõõmustas ka ilusa kevade ja kirju elu üle laagris. Kui mehised olid need germaani sõjamehed, iga nende samm ilmutas jõudu ning kui uhkelt sammusid nad oma sõjarüüdes. Need mehed ei olnud palga eest sõdimas ja kui puhtad ja korralikud nad olid, laagris olevatele naistele lähenesid nad vaid aupaklikult ja olid uhked, et võisid neid kaitsta. Ka Aktele ei sündinud paha. Tema nõrkust ja kaitsetust peeti pühaks. Kirju ja mitmekesine, nagu nende elu, oli ka nende vorm. Siin oli mehi hiilgavais raudmundreis ja moodsate sõjaristadega. Oli näha, et nad olid olnud Rooma sõjaväes, sest nende riided sarnanesid roomlaste omadega. Nende vahel oli ka metsiku väljanägemisega mehi, kelle keha oli jahisaagina kütitud metsloomanahkadega kaetud. Need viskasid piike ja keerutasid sõjakirveid. Kõik olid aga suured, kõrge kasvuga mehed, vastupidiselt roomlastele, kes tavaliselt ei olnud eriti pikad. Kõik olid siniste silmade ja heledate juustega, mida nad enamasti kantsid pikkade salkudena õlgadel. Uhkus ja julgus peegeldus iga mehe näolt. Kõik nad olid kehaliselt osavad. Üle kuue hobuse hüpata oli nende jaoks tühi asi. Kuid ka joomises olid nad osavad. Kuni hilise ööni istusid nad laagritulede ääres ja jõid üksteise võidu. Seal ei puudunud ka valgete habemete ja juustega vanad laulumehed. Käsi, mis oli kord sõjakirvest keerutanud, tõmbas nüüd esivanemate vägitegude kiituseks kannelt. Kangelased, kes olid kord eheruski vürsti Hermanni juhatusel Teutoburgi metsas Baaruse leegionid hävitanud, tõusid nüüd kiidulaulude kajades just nagu haudadest üles ja täitsid elavate hinged oma vaimuga. 60 aastat oli möödunud sellest ajast, kui Herman roomlaste võimu Germaanias oli murdnud. 60 aastat, mis tähendas, et vanad raugad olid tol ajal elanud ja mäletasid neid sündmusi. Suurte lahingute kangelased olid enamasti surnud. Nende meelsus aga elas edasi järeltulijais. Ka need ei tahtnud roomlaste iket kanda. Tahtsid aga mehiselt võidelda ja vabaduse eest surra. Germaani sõjameeste seast paistis üks eriti silma. Ta oli alati tõsine ja vaikne. Kuigi ta oma kõrge kasvu ja tugevuse poolest kellelegi alla ei jäänud, oli tal ainult üks silm. See oli Batavia vürst siviilis, sõjaväe ülemjuhataja ning Germaani mässu pea ja hing. Oma ühe silmaga nägi ta rohkem kui 100 sõdurit kahe silmaga. Väsimatult oli ta hommikust õhtuni igal pool asju üle vaatamas. Ta oli lasnud tormijooksuga vallutatud kindluse uuesti kindlustada, parandas ühte lugu kaitsemüüre ja torne, juhatas ise Reini tammi ehitustöid, oli sõjas ülemjuhataja ja koosolekutel eesistuja. Vaimustavate sõnadega rääkis ta oma isama vabastamisest ning õhutas teisi kangelastegudele. Ta oli roomlasi tundma õppinud ja teadis nende eesmärki, milleks oli kogu Germaania vallutamine ning töötas sellele eesmärgile vastu. Nagu kord eheruski vürstilt Hermannilt, olid roomlased temaltki naise röövinud ja Rooma vangi viinud. Sügavas valus selle üle võitles ta veel visamalt isama vabaduse eest. Germaani rahvas oma kõrge moraali ja puhaste elukommetega avaldas vangis olevale Rooma tsentuuriole suurt mõju. Isegi oma vabaduse pärast ei oleks ta enam tahtnud germaanlaste vastu võidelda.